spousta lidí v dnešní době už na sobě nosí tady ty wearables, což můžou být třeba například naslouchátka, že jo, pro starší lidi, nebo můžou mít nějaký náhrdelník, který jim vlastně pomáhá přivolat pomoc, když třeba starší člověk upadne doma. Nebo co mě ještě napadá, je pás na hrudníku, který vám vlastně pomáhá měřit tep například při běhu nebo při jakýkoliv sportovních aktivitách.
Nějaké příklady za Petra, běžných?
No tak ono v zásadě, když se na to podíváme, tak i běžné hodinky jsou wearable technology. Jak tady Dominika zmiňovala, třeba ten pás na ten hrudník, to většinou snímá zejména tep. Spousta tady těchto věcí už se dneska integruje přímo do toho sportovního oblečení. Třeba podprsenku pro ženský, který běhají, který už mají zabudovanou kapsičku na nějaký tenhle ten tracker na tep. A tady tyhle ty senzory se dneska už dělají i textilní, takže některé ty sportovní oblečení už mají přímo integrovaný ty senzory. Dneska už to není o tom, že si člověk vezme nějakou krabičku a někam si ji dá, ale už se to opravdu integruje do toho běžného vybavení, který se používá k těm aktivitám.
Jaké wearables jsou podle vás zatím hlavně mediální bublinou a proč to tak je?
No tak z mého pohledu mediální bublinou jsou určitě Apple Watch a další tady ty smart hodinky, které jsou zase založené na tom, že mají podporovat nějakou platformu. Nejsou na jedno konkrétní užití, nejsou pro jeden konkrétní účel, třeba pro běžce nebo třeba pro plavce, ale má to být nějaká platforma, na které se dá vyvíjet mraky různých aplikací. Je to teda na jednu stranu výhoda samozřejmě, na druhou stranu v současné době si myslím, že neexistuje nějaká killer app, která by z těchto hodinek dělala skutečně použitelnou věc. Zejména v kombinaci s tím, že aby to bylo takhle všestranný a bylo v tom všechny možný typy senzorů a GPS a dotykový displej a tak dále, tak to radikálně snižuje životnost baterií, který se do takhle malého formátu dají nacpat. Tím pádem je problém vlastně, že lidi si nechtějí dneska kupovat věc, kterou musí každý den nabíjet nebo po 3 hodinách nabíjet, i když to nějaký potenciál určitě má.
Dominika.
Já osobně si myslím, že jako nejvíc nafukovaný v téhle chvíli jsou právě ty Google Glass, kdy vlastně se jakože zkoumalo jako všechny možné užití. Nakonec se zjistilo, že vlastně by Google Glass jako takové mohly mít i vliv na soukromí pro další lidi, že jo? Protože člověk, jako když začne nosit nebo začne mít na sebe nějakou zvláštní věc, jako je například Google Glass, tak si říká, Ježiši, bude to prostě snímat všechno, co se děje okolo. Prostě může to mít problém i právě s tím soukromím. A to si myslím, že je jakoby nedořešená otázka.
Vzhledem k tomu, že my se pohybujeme tady v tomhle prostředí a můžu říct, že třeba na konferencích o designu o těchto technologiích, na kterých já jsem byl, tak kolikrát vidím lidi, že mají Google Glass. Je zajímavý, že spousta těchto lidí většinu času ty Google Glass nosí na čele jako čelenku. Aby bylo vidět, že to nemají na očích, aby bylo vidět, že je to jakoby vyplý. Protože když se bavíte s někým, kdo má Google Glass na očích, tak máte permanentně pocit, že vás někdo natáčí, zaznamenává, fotí a tak dále. A je to jakoby na té sociální úrovni strašně nepříjemný pocit s někým takovým se bavit. Takže viděl jsem kolikrát, že ty lidi to skutečně nosí, aby to jakoby měli k dispozici, když by to chtěli použít. Ale ve skutečnosti to nemají zapnutý, mají to na hlavě, aby bylo viditelně z dálky vidět, že to prostě není aktivní v tuhle tu chvíli.
Tím se vlastně dostáváme k velmi zajímavému tématu, a totiž k tomu, jak ty nositelné technologie proměňují chování nejenom jejich uživatelů, ale vlastně i lidí, kteří se s nimi setkávají. Je to spojené, jak už jste naznačili několikrát, i s etickými problémy, s tím, že vlastně třeba ten člověk z Google Glass neustále nahrává nebo může neustále natáčet a kdykoliv to nějakým způsobem třeba poslat dál. Jaká jsou vlastně ještě další úzké nebo ty největší etické problémy, se kterými se momentálně wearables nejvíc potýkají?
Já osobně si myslím, že největší problém je v tom, že vlastně ty wearables, jelikož jsou nošený přímo na těle, tím pádem jakoby snímají i spoustu dat, nejen jakoby z toho těla, ale z toho úzkého okolí. A ty data samozřejmě můžou být o fyzické aktivitě toho jedince, ale i jakoby o té třeba sociální aktivitě, že jo, toho jedince. Ale zároveň to může být samozřejmě i o emocích, jak se prostě ten člověk zrovna v tu chvíli chová. A tím pádem tyto data můžou být velmi jednoduše zneužitelný, pokud se dostanou, že jo, do špatných rukou, pokud to není jako nějakým způsobem ošetřený, co se týče zabezpečení těchto dat.
Takže zabezpečení dat, ještě nějaké další úskalí?
Nejenom zabezpečení dat, ale i celkový povědomí o tom, jaký informace o sobě ten člověk vlastně poskytuje a jakým způsobem může být dál zpracovaný. To máte stejně jako třeba s Facebookem. Na Facebooku třeba spousta lidí šíří různé interní informace a různé informace, které by neměly být veřejné, jakoby dobrovolně. Protože si třeba nejsou to lidi vědomí důsledku, který to může mít, nebo si nejsou vědomí, kam všude se ty data vlastně následujícím zpracováním můžou dostat. Takže celkově to povědomí a nějakým způsobem osvěta a dostatečné vysvětlení, jaký informace jsou zaznamenávány, jak se budou zpracovávat, jakým způsobem se k ním kdo může dostat, je podle mě zásadní.
Co vlastně technologie vede k tomu přibližovat a připevňovat technologie přímo na lidské tělo? Co je vlastně ten hlavní drive, který tenhle ten technologický vývoj žene pořád dopředu?
Určitě je to ta možnost vnímat ten kontext toho užití. Ve chvíli, kdy ty technologie, tyhle ty zařízení znají ten kontext, dokážou třeba automaticky dělat určitý akce. Například ti doporučit něco, co je pro tebe relevantní pouze v tomhletom kontextu. Kdybych se teďka rozběhnul a začal sportovat, tak to může podle různých pohybových vzorů rozpoznat, že běžím. Může to nějak zareagovat, může mi to třeba nabídnout, jestli nechci přehrát nějaký playlist, který mám předpřipravený pro běhání a podobné věci.
Ty důvody jsou určitě ale také v nějaké výhodnosti funkce určitých technologií, třeba ve zdravotnictví.
Ten drive pro ten kontext je velmi důležitý. A na druhou stranu já si myslím, že ještě další jakoby drive je právě to, že všechny tyto technologie se postupem času zmenšují. Tím pádem vlastně budou čím dál tím víc zabudovány nejen do textilí, které nosíme dennodenně na sobě, ale zároveň žijou i například na kůži, v podobě jako různých tetování, které jsou úplně futuristický, ale víceméně je to jakoby něco, co opravdu splývá už z kůží a s biologickýma hlediskama člověka jako takového.
V jakých oblastech se momentálně vlastně nositelné technologie nejvíc rozvíjejí a v jakých oblastech mají podle vás největší potenciál do budoucnosti?
Je otázka, jakým způsobem se vlastně chceme bavit o nositelných technologiích, protože jak jsem říkal na začátku, třeba hodinky jsou taky nositelné technologie. Funkční prádlo, když si berete na sebe nějaký mikrovlákno, když jdete sportovat, tak je v zásadě taky nositelná technologie. Ale pokud se chceme bavit o tady těchto zařízeních, které jsou teďka docela trendy, jako jsou různý tady ty chytrý hodinky a různý takovýhle elektronický zařízení, který člověk si na sebe připevňuje, má to spoustu senzorů a nějaký další zpracovávání těch dat, tak to určitě nejčastěji momentálně ve fitness a v lifestyle oblastech. Čím dál tím víc roste počet zařízení a případů použití ve zdravotnictví a to si myslím, že určitě poroste dál, protože tam to dává největší smysl.
Jaké wearables podle vás mají šanci se opravdu masově rozšířit, protože když tady zmiňujete o tom, že nás čeká doba, kdy ty textilie budou opravdu tak high-tech, že v sobě budou mít spoustu dalších funkcí. Dneska ta situace je taková, že většina lidí nakupuje oděvy v řetězcích, kde se šije z látek, které jsou co nejlevnější, vyrobené v zemích třetího světa a není to úplně high-tech záležitost většinou v té masové produkci, tak kdy si myslíte, že to vlastně může zmasovit? Momentálně je to velmi drahá luxusní záležitost pořád.
No, já si myslím, že jakoby, tak nějak jako ten celý trend jako té společnosti vlastně jde k tomu mít jako kvalitní věci. Ta doba toho mít co nejvíc těch věcí za těch málo peněz, například právě bohužel těch zemí třetího světa, tak si myslím, že se to pomalu bude měnit. A tím pádem ty lidi jako budou investovat například do jednoho high-tech oblečení, o který si budou živo pečovat a na kterým vlastně hlavně oni uvidí jakoby nějakou tu přidanou hodnotu pro ně pro samotné. Například to, že jim to pomůže trackovat biologický dění během dne, během noci a tím pádem prostě například upravovat, že jo, taky kvalitu spánku, upravovat to, že ten člověk prostě potřebuje například chodit, já nevím, hodinku, že jo, denně, nějakou fyzickou aktivitu. Takže si právě myslím, že jako lidi pomalu během prostě příští dekády asi spíš se zaměří jako na tu kvalitu, spíš než na tu kvantitu.
Takže třeba až nám bude 50, tak už kolem nás budou chodit všichni lidi oblečení v těch chytrých oděvech, myslíte? Dejme tomu třeba tak v roce 2040.
Asi bych si tím nebyl úplně tak jistý. Současně s trendem toho, že vznikají tady tyhle ty nové technologie, tady ta nová elektronika je čím dál tím menší, dneska se dá spousta věcí integrovat do textilu přímo, je to flexibilní, je to měkký, je to miniaturní. Tak současně s tím taky vzniká paralelně spousta trendů právě návratu k těm přírodním materiálům, k těm přírodním řemeslům a postupům tvorby, obzvlášť jako lifestyleového vybavení. A myslím si, že to spíš pojede jako víc trendů paralelně. Jeden z nich bude tady ten high-tech, druhý z nich bude spíš takový ten klasický návrat k přírodě.
S tím, jak se vlastně zvyšuje počet lidí, kteří kolem nás žijí a mají v sobě nutně zabudované různé aparáty, ať už jsou to lidé s kardiostimulátorem, nebo cukrovkáři, nebo různí další lidé, kteří mají třeba klouby, protézy a další orgány, to se bude nejspíš v budoucnosti tohle ještě dynamicky rozvíjet. Kde je podle vás nějaká hranice mezi člověkem a robotem v tomhle smyslu, jak se na to vlastně díváte?
No, to máš pravdu, že tady tyhle technologie se vyvíjí úžasným způsobem. Dneska je možnost dělat protézy, náhrady paží celých nebo náhrady smyslů, když někdo ztratí zrak, chuť, čich. Dělá se v tom spousta výzkumu a zase to už existuje. Mně na tom přijde úžasná ta možnost nahradit nějakou chybějící, řekněme, funkcionalitu nebo komponentu toho těla, o kterou ten člověk přišel. V tomhle smyslu ty lidi, kteří mají tyhle ty náhrady, jsou kyborgové. A to my jsme v zásadě dneska taky, když používáme věci jako mobilní telefon nebo hodinky. Není to sice na té jakoby fyzické úrovni, ale na té mentální, na té duševní. Když já se tě zeptám, jestli víš, kolik je hodin, řekne, že jo, že víš, nebo jestli víš, kolikátýho je, tak řekne, že víš, protože si adaptovala do svých znalostí informace, který vlastně zná ten tvůj telefon nebo ty tvoje hodinky. Takže v tomhletom smyslu ty považuješ tu technologii, ty hodinky třeba jakoby za součást tvýho těla a s těma informacemi, které v tom jsou obsažený, počítáš jako s vlastníma informacemi, s vlastníma znalostma. Takže do téhle míry už určitě dneska kyborgové jsme skoro všichni, ale jestli si měla na mysli spíš otázku, kde je ta hranice mezi robotem a člověkem, tak za mě určitě je to v té kontrole. Kdo má kontrolu nad rozhodováním a kdo má kontrolu nad akcema. Jinak tohle je složitá filozofická otázka, na kterou lidi, kteří dělají právě vývoj těchto technologií, vedou na konečný diskuze.